galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab salaasa ah bisha Januaryna ay tahay 17 sanadka 2017 ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Sahre Cidlan Nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamiga ah ee Soomaaliya ka shaqeeya oo ka digay mar kale in macluulo ay ka dilaacdo Soomaaliya, waxaana ay ku baaqeen in loogu deeqo boqolaal milyoon oo dollar si ay gargaarkaasi u fidiyaan.
More than half a million people are in crisis and emergency, another worrying threshold. More than 320,000 acutely malnourished children.
In ka badan nus milyoon qof ayaa ku jira xaalad degdeg ah oo laga walaaco. In ka badan 320,000 oo caruur ah oo nafaqo darro hayso ayaa u baahan gargaar degdeg ah, kuwaasi oo ay ku jiraan in ka badan 50,000 oo u baahan in naftooda la badbaadiyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiyada Soomaaliland oo sheegay in ay isku raaceen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada muddo 6 bilood ah. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Suurtagal ma aha in marka doorashada dhacday 6 bilood doorashada dib ha loo dhigo ayna xuquudna iyo xuquuqna saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena. Marka intaas aan isku raacnay insha Allah wada saxnay, wax dambe laga murmi karaa ma jirto.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Maraykanka, doodi gaabnayd iyo qodobo kale ayaan diin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ee ka shaqeeya ee Soomaaliya ka howlgala ayaa sheegay in ay caalamka ugu baaqayaan inay soo gaadhsiiyaan lacag 846 million oo dollar ah si ay kaalmo u gaadhsiiyaan dad ku dhow 4 million oo qof oo u baahan gargaar degdega. Waxaana ay sheegeen oo warkaasi lagu sheegay in qorshahaasi gargaarka ee bini'aadamnimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 oo maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, iyadoo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada baahiyaha bini'aadamka ee degdega ah. Isuduwaha xafiiska qaramada midoobay ee xiriirka bini'aadamnimada Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad bini'aadamnimo ee ka jirta haatan Soomaaliya ay tahay mid adag oo malaayiin qof oo Soomaaliya ay wajahayaan xaalad cunno yari oo nafaqo darro keeni karta, isla markaana ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayso, badankoodna ay halis ugu jiraan in xaaladoodu sii xumaato una gudubto heer macluula. Daafurka qorshahan ka jawaabida gargaarka bini'aadamnimo ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii xumaanayso xaaladda abaaraha ee ka jira gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Waxaana la sheegay in xaaladda abaarta ee sii kordhaysa ay keentay in boqolaal qof oo Soomaalihi ay ka barakacaan deegaanadoodii iyagoo cunno la'aani ku wajahday daraadood.
Warbixin ay soo saartay hay'adda u dhaqdhaqada xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in xaalado degdeg ah kor joogteen baaris guryo gaar ah, xadhig iyo weliba sharci tilmaamaya in muwaadiniinta qaar lagala noqdo dhalashada ay ka mid yihiin tallaabooyin ku jira halbeegyada loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada. Waxaana tallaabooyinkaasi ay halis ku yihiin sida warbixintaasi lagu sheegay ama halis gelinayaan qiyamkii iyo xurriyaddii midowga Yurub. Weerarada argagixisada ee ka dhacay midowga Yurub waxay gebi ahaanba beddeleen habkii loo arki jiray ammaanka. Waxaana markii hore ay ahayd in hay'adaha dowladdu ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah ee dadka, hase ahaatee waxaa dhacdooyinkan cusub ay sababeen in xukuumaddu ay xadido xuquuqda aasaasiga ah ee dadka si ay u sugi karto ammaanka.
Guddiga golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sii waday inay su'aalo weydiiyaan golaha wasiirada ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu u soo xushay in ay qabtaan wasaaradaha kala duwan. Maanta Salaasaha waxaa la filayaa in guddi hooseedka sanadku ay wareystaan wasiirada ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha gudaha iyo xogayaha waxbarashada. Ryan Singh, oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda Mareykanka, ayaa loo doortay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana hortegi doonaa guddiga tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah. Betsy DeVos, oo isagana loo magacaabay xogayaha waxbarashada, ayaa hor iman doona guddiga caafimaadka, waxbarashada, shaqaalaha iyo waliba howlgabka.
Warbixin ay soo saartay hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, warka hore ahaa dhigaysta nagar halahada Ismaaciil Old Sheikh Ahmed, ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen, ayaa haatan ku sugan dalka Yemen, wuxuuna kulan la qaatay hoggaanka sare ee dalka Yemen oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdirabbi Mansuur Al-Hadi. Ergiga qaramada midoobay ayaa dadaal ugu jira in dib loo soo celiyo heshiiskii xabad joojinta ee Abriil. Ismaaciil Sheikh Ahmed ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo waxgaradka dalka Yemen ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in ay shacabka badbaadiyaan, isla markaana ay ilaaliyaan mustaqbalka dalka Yemen, taasna ay ku gaadhi karaan in laga wada shaqeeyo hannaanka nabadda. Ergiga ayaa sheegay in hannaanka siyaasadeed ee haatan dalku uu ku sugan yahay uu maalin walba sababayo dhimasho, burbur iyo dhibaato soo gaadha dadka iyo dalka Yemen.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaa kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo fidiyo lacag dhan $864 million oo dollar oo waxay kaga qabanayaan, sida ay sheegeen, baahida haysata dad ku dhow 4 million oo qof oo ku sugan Soomaaliya. Hay-aduhu waxa ay baaqan kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho shir ay ku qabteen madaxda amaba ay ku wehelinayeen madaxda Soomaaliya uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo hay-adaha caalamiga. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay-adaha bini'aadamnimada ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay baahi loo qabo lacag gaaraysa $864 million si wax loogu qabto dad gaaraya $3.9 million. Qorshaha waxqabadka bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho iyadoo kulankay ka soo qayb galeen hay-adaha arrimaha bini'aadamnimada, xafiisada qaramada midoobay iyo madax ka socota dowladda Soomaaliya hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Peter Dekalarg, iskuduwaha arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya, ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay sii kordhay baahiyaha dadka u baahan gargaarka degdega ah Soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad cakirnaan ah.
The situation in Somalia is worse than it was when we convened to launch the 2016 humanitarian response plan. FSNAU indicates that we have crossed the 5 million threshold for the number of people in need of humanitarian assistance.
Xaaladda Soomaaliya waa ay ka sii dartay, waxaana ay ahayd sanadkii 2016 markii aan bilownay ka jawaabidda howlaha gargaarka bini'aadannimo. FSNAU waxa ay tilmaamtay in laga yaabo in tirada dadka gargaarka bini'aadannimo u baahan ee Soomaaliya ay kor u dhaafto 5 million oo ruux. In ka badan 320,000 oo caruur ah oo ay haysato macluul daran ayaa u baahan nafaqo degdeg ah, oo ay ku jiraan in ka badan 50,000 oo caruur ah oo si dhaqso ah ugu baahan daryeel caafimaad oo nafbadbaadin ah. Waa inaanan hilmaamin markii aan ku dhawaaqi jirnay abaarihii Soomaaliya ee sanadkii 2011 bishii Juulaay in ku dhowaad kala bar dadkii ku dhintay abaaraha oo gaaraya 260,000 ay geeriyoodeen intii aanu wadnay qayladaanta. Marka innaga oo daawanayno waa inaysan mar kale taasi dhicin.
Ama Sheikh Osman Jawaari, oo qayb ka ahaa daafurka waxqabadka bini'aadanimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017, ayaa xusay inay jirto baahiyo ay soo tabinayaan hay-adaha bini'aadanimo iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya.
The 2017 humanitarian response plan for Somalia was developed through a consultative and collaborative process by the United Nations-led humanitarian community.
Ka jawaabidda xaaladaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ee sanadka 2017 waxaa lagu hormariyey iyadoo loo sii marayo iskaashi iyo wadatashi ay hormuud ka tahay guddiga arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada federaaliga ah. Waxaan fahansanahay in ka jawaab celinta arrimaha bini'aadanimo ee sanadkan 2017 in iyadoo lagu salaynayo maskaxdana lagu hayo baaxadda abaarta, in lagula tacaali doono barnaamijyo ka tarjamaya saameynta abaaraha. Maanta waxaan jeclahay inaan aqoonsado dadaalada dhammaan kuwa ka qayb qaatay habeynta iyo isku dubiridka howshan, waxaana Ilaah ka baryayaa inuu idinku guuleeyo shaqadan. بلابد برنامج كان وحو كسو آذي حل دلك اي أبارك جران تاسو آنان أركين تن يو سند كلابدو كون كوبي يتبانكي
gudoomiye jawaari ayaa arabka ku adkayay ka go'naanshaha hawshan wax laga qabto dawladda Soomaaliya hubin doonto socodsiinta iyadoo tilaaban ay qaadan hay'adaha dawladda sida uu sheegay kulankan ay maanta isku yimaadeen hay'adaha ka shaqeeya arrimaha binaadnimada xafiisada qaramada midoobay safiirada diblomaasiyada ee dawladda Soomaaliya ayaa ahaa mid lagu dhawaaqay inay jirto xaalad adag oo xilligan abaara ah Soomaaliya u baahan tahay gargaarka lacageed oo kor lagu xusay oo gaaraya 864 milyan oo wax lagu qabanayo dad tiradooda lagu sheegay 3.9 milyan oo Soomaali ah Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Xisbiyada Soomaaliland ayaa maanta go'aan ku gaaray in doorashada madaxtooyada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah waxaanay go'aankan u gudbiyeen gudida doorashada go'aankan ayaa xisbiyadu ugu gudbiyeen kulan ay maanta la yeesheen gudida doorashada kulankaasi kadib ayaa gudoomiyaasha xisbiyadu waxay warbaahinta la hadleen iyaga oo goobtaas ku sugan waxana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
kulanka maanta oo ay ka qayb galeen xubnaha gudida doorashada ee gudoomiyaasha saddexda xisbi ee wadani u cidiyay kulmiye ayaa dulucdiisu ahay suurtagalnimada waqtiga doorashada madaxtooyada Soomaaliland ku qabsoomi karto taasoo aragtiyo kala duwan laga qabay muddooyinkii la soo dhaafay walow kulamo hore oo noocan ah ay dhexmareen dhinacyadan haddana kulanka maanta ayaa saddexda xisbi ay go'aamo ugu gudbiyeen gudida doorashada sida warbaahinta uu sheegay gudoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiye Muuse Biixa Cabdi
waxaan noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda gudoomiye waxaan inaga codsadeen arintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaannu u soo jeedino amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda waxa ay ka qabaan saddex qodob aanu geynay ka koobaad waxaan isku raacsanahay dhammaanta iyo saddex xisbiga inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska hor imaadaan ma ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahay sayladka March inay iska hor imaadaan abaarta hawsheeda iyo hawsha doorashada labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raayib uu kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyay in arinta xalinteeda iyo furdaamteeda loo raaco hab sharci ah sharciga loo oolayo
hasaatay labada xisbi ee cudiyay wadani ayaa qaba aragti taasi ka duwan waxaana gudoomiyaha xisbiga cudin jeneral Faisal Cali Waraabe uu sheegay in abaarta dalka ka jirta lagu qiimeeyay tii ugu adkayd ee mandaqada geeska Afrika soo martay muddo nusqarni ah isla markaana loo baahan yahay in dadka loo sameeyo goobo iyo xurooyin lagu quudiyo wuxuuna ka warbixiyay inta mowqifka xisbiyada mucaaradka u jiro aragtida xisbiga kulmiye ee la xidhiidha waqtiga doorashadu qabsoomi karto
anaga waxaan kaba fogaan wax leenahay arintaas suurtagal ma aha in markaas doorashadu dhacdeen lix bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu xuquuqna iyo xoogna saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaas aan isku raacnay insha Allah wada saxnay wax dambe laga murmi karaa ma jirto
gudoomiyaha xisbiga wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa isna sheegay in muddada ku xusan go'aanka maanta ay u gudbiyeen gudida doorashadu ay tahay muddada ugu yar ee dib loogu dhigi karo doorashada madaxtooyada waxaanu sheegay wax rajadoodu tahay
waxaan ka rajaynayaa in halkaas uu noqdo xal inoogu noqdo soona afjaro murankii ka jiray hawshaas ilaahayna wax ka baryayna inuu abaarta naga soo jabiyo
maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa hore u go'aamisay in doorashada madaxtooyada la qabto 28-ka bisha 3-aad ee sanadkan aynu ku jirno hasaatee waxa muddooyinkii u dambeeyay taagnaa muran siyaasadeed oo ka aloosan suurtagalnimada doorashada in waqtigaasi ay ku qabsoomi karto iyadoo ay jiraan abaaro baahay murankan siyaasadeed ayay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada gudida doorashada xukuumadda iyo dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku kuwaas oo ku kala dhigan labada mowqif ee kala ah in doorashadu waqtigeeda aanay dhaafin iyo inaanay suurtagal ahayn waqtigan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hore u sheegay in go'aanka ay maxkamadda sare ku go'aamisay waqtiga doorashada la qabanaya uu yahay mid dabar ku ah xisbi ahaanna aanay iyagu waxba ka bedeli karin gudida doorashada ayaan weli ka hadal go'aanka loo gudbiyey Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dagaal socotaan
welina waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira abaaraha geeska Afrika ee waxa abaara kale laga soo sheegayaa inay ku dhufteen qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada kauniga Garissa ee dalka Kenya abaarahan dartood ayaa dugsiyada waxbarashada qaar kood la xiray halka deegaanada qaarna laga soo qaxayo wafdi uu hoggaaminayo mudanaha laga soo dorto deegaanka Laagdheera mudane Maxamed Muqtar Shidiye oo socdaal ku tagay deegaanada abaartu ku dhufatay ayaa waxa ay ka digayaan in abaartaasi sii faafto wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba wareystay mudane Shidiye iyo waftigaasi uu horkacayay waxaan weydiiyay bal abaartu heerka ay gaarsiisan tahay
deegaanka waa biyo-la'aan 17 degmo yamaanta biyo-la'aan ah oo cuslaan ah xoolihii way dhamaadeen horta qasatan ari lo geel kale ma hada ka nool muddadan haday si socotana waa khatar baa la gali doona waxaana marne magaalooyin iyo tuulada iyo wixii waxaan ogaan rabnaa waxa ka jiro gawaari oo biyoole ana waan geeyay 5 gaari oo biyoole yaan tuulayn geeyay iskuulaha waa la xiri rabaa dhaqaatiirka hospitalash waa la xiri rabaa magaalada tuulayinka naftigooda kulli waa laga wada guurayaa
dhaqan dhaqaalaha iyo dadku qaabkay u noolaayeen dadkeed u tagtay ee soo martay say abaartu u saameysay ka war
wallahi waxaan ku dhiraba meela tuulo qarqood dadku way guureen qaar waxaa loo soo carar Garis qaar waxaa loo carar Wajeer qaar waxaa la aaday Isiolo dad yar ba tuulada ku soo hartay iskoolo qarqood waa la xiray oo dadkii hadii caana waayeen xoolo iyo hilibna iyo dhaqaale ay waayeen dawladdana ay waxba ka waayeen way wada guureen hay'adaha samafalka kama Red Cross iyo ICRC ama Care International ama UN wax maanta ama dawladda naftigeeda waxa waxa u tartama laho marka dadkii way guureen dad yar baa ma atuleenka kulli ku soo haray marka waxaan biyan u geeyay sifo iskoolaha loo xirin sifo martuulada marta inda isku qabsanin sifo nolosha ee soo noqoto oo wadankii la sii joogo dawladdana waxaan u sheegnay dadkan hadii la soo gaar waayo muddo usbuuc ama laba usbuuc cunto iyo wax kastaba iyo daawo la soo gaarsiin waayo waxaan u maleeyay dad badan way dhamaan doonaan wadankana waa laga wada guuri doona
waata in waxa jirtay in deegaanada qaar aad sheegtay in laga qaxay oo laga tagay dadka iminka ku haray xagee biya ka raacdaan
dadka waxay ku nool yihiin booyadaash oo lacag bay iska arurnaayeen dadka waxay ku nool yihiin gowarida maartu wadada iska maraysay jirkanyaal u dhigtaan waayo baldosyaash way gureen eelashii hoose qaar baa gure qaarna biyo ma wala hobo marka dadkan nolol adag bay ku jiraan nolol oo ma aragtay easy ma aho marka waxaan leenahay dawladda dadkan waa inay u soo jeesato dawladdana waqti dheer dan ma iska dhigeynin deegaankan dhulkii laami ma qabo dhulkii isgaarsiis ma qabo dhulkii hospital fiican ma qabo dhulkii waa dadkii way rafaadsan yihiin rafaad yarna ma aho laakiin abaar aankan weli maan arkin
waxaa tahay mudane deegaankaasi laga soo doortay tallaabooyinka degdega isleedahay dadkii waa lagu badbaadin karaa iminka maxay kula tahay
tallaabada number one midda ugu hor waa biyo dadka in la gaarsiiyo midda labaad cunto oo degdeg waa in la gaarsiiyo lacag hadda dadkan booyadan ana soo kiray gooyayaasha jeebkayga lacag ka bixiya marka waxaan leeyahay dowladdan waa inay wax qabato dowladda gobolka dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Nairobi iyo kashisha joogto inay wax ee maaragtay qabato oo practical dadkan wax ma sugi karaan waqtigan lagu jiro waqti adagna wala maraya 3 sano abaar xoog la dhacdaa laakiin wax dan dadka ee dan kale yihiin ma jirto abaarta wal caag laga hagaajiyo hada fiiriso laakiin macishada baadiyaha iska soo dhamaanaysa midasna shaki ma wala hawo meel kasta la tuula laga dhisee meel kasta ceel baa laga dure ceelashii qarkood daaqiye maartay dhameeni oo meel kasta hadii ceel la gali alaan hadii la noqdo dadku waa biilaan bay noqonayaan tuulo kastana dibkii oo ay ka bixinayeen bay ku jirtaa oo maanta relief food ama cuntada dawladda sugeysa ama hay'ada samafal hadda waxa weeyagtay Kenya cuntada relief kana ma loo ogolo dadkani way baabihayaan dawladdana maartay ma ka tashanayso shicibkana hadda waxa way dadka kulli waxa ka noqdeen qaxooti ama IDB iska noqdeen qaar bay soo qaleen qaar waxay aadeen Isiolo qaar waxay u boodeen ila Mombasa dad oo iska soo guuray oo meel ay u socdeen waxay cunaan bay laayeen qaar waxay isku cunaan geedaha oo miraha geeda ay garanayeen bay cunayaan waxaan rabaa dadka inay safiyaan niyad la isku furo roob doon la falo ilaahay la baryo waqti siyaasadeed xun oo xasaasi ah ku jirna nin kasto ninka kale walaalkii uu gambir maartay la haasta bararta aan safinno hadaan safinno ilaahayna raxmadiis way iman leed laakiin waxa way muslimiinta haday is cunaan oo ninki 3 habeen walaalka niixun oo qabta salaadada ansax ma noqonayso roob ma la helayo waxa kulli dadka muslimka ah waa inaan fikir ka hayn aan hagaajino oo ilaahay aan barno oo ilaahay aan ku noqono ilaahay baa waxna siin kara binaadam gacantiis ilaahay baa maart khaliq oo wax kasto bixin kara
kaasi wuxuu ahaa mudane Maxamed Mukhtar Shidiye oo ka tirsan oo socdaal ku soo tagay deegaanada ay abaartu ku dhufatay ee hoos yimaada Garissa County. Wuxuu u waramayay Maxamed Faarax Shire wariyaha VOA ee Waqooyiga Bari ee Kenya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Galab wanaagsan idilahaan tiimba. Toddobaadkan waxaa shaqaalaha VOA ee Washington ku sugan ku soo biiray Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Jacfar Kukay, labaduna sida dugtiin idinkuma cusba VOA ahaan, dhegeystayaasha VOA ahaan. Cabdixakiin waxa uu ahaa madaxa wariyaasha VOA Somaliland, halka Jacfarra uu ahaa madaxa wariyaasha VOA Muqdisho. Haddaba Sahre Ciidla Nuur oo studiyaha igula sugan ayaa goor dhoweyd ka wareysatay daroonkooda iyo ku soo biirista shaqaalaha VOA xarunta Washington ku sugan.
Wallaahi Zahraay, sidaas sheegtayba maalinta Jimcaha ahayd baan Washington kasoo degay. Asxaab fara badan oo aan dhegta iska naqiinay intooda badan, kuwa kalena aan si toos isku naqiinay horena aan usoo wada shaqeynay, ayaan halkan kula kulmay. Soo dhoweyn aad u diiran, si aad u wanaagsan, aan la qiyaasi karaynin ayaa halkan naloogu soo dhoweeyey. Marka waxaan jeclahay anoo fursadan ka faa'iideysanay inaan dhammaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga VOA oo ugu horeeyo madaxa laanta Cabdiraxmaan Yeebaro inaan u mahadnaqo soo dhoweyntaasi qiimaha iyo qaayaha leh ee ay inagu fidiyeen Washington markii aan nimid.
Jacfarow, intaan dhinacaaga ka bixin, dalka Mareykanka aragtiyo badan iyo waxyaabo badan sawiraad kulli ka haysatay, waxbaad ka dareemaysay markaad dibadda ka joogtay? Inkastoo qabowgu sidii xilliyadana kale uu ahaan jiray aanu doorkan u badnayn toddobaadkan, haddana bal ka waran aragtidaada waddanka Mareykanka saad u aragtay iyo
waa sax oo markii aad meel ka maqan tahay amaba lagaaga sheekeeyo aad degta ka haysato, waxaa kuu muuqanaya sawir maskaxdaada dhexdeeda ku sawirmaya muuqaalkii aan ka haystay Mareykanka guud ahaan iyo Washington gaar ahaanba. Waxaad moodaa in CDC uu kusoo baxay ama uu aada ugu dhow yahay sidaad sheegtayba qabow annaga markana loo fiiriyo qabow aada u daran ayaa ka jira waddanka gaaran magaaladan aan joogno. Laakiin adinka haddii laydin weydiiyo waxaa dhici karta amaba aad nagu tiraahdeenba ma aha kii ugu darnaa. Hadda waxaaba laga yaabaa inuu yahay mid macquula oo hadda aanan aada ahayn. Taas waa middaas. Midda idaacadda gudaheeda iyo markaan u imaado waxyaabaha aan aadka ula yaabo waxaa ka mid ah waqtiyada kala bedelan Soomaaliya iyo Mareykanka oo kale. Tusaale ahaan, hadda wareysigan aan kula fadhino daqiiqada yar ka hor baan salaadii subax soo tukanay. Markaad hawada nagala hadlaysaana waxaadna tiraahdaan galab wanaagsan, galab wanaagsan. Ha, marka waxyaabaha isku kay qaban la oo aan aadka inaan ugu wareeri doono aan filayo ayay ka mid tahay adoo hadda salaadii subax ka soo baxay inaad haddana galab wanaagsan ku tiraahdo. Dabcan dadkii Soomaaliya iyo geeska Afrika joogay ayaa xilligaasi ay galab u tahay.
Weliba Jacfarow, qoladii xalayna waad la shaqeynaysay iyagoo 12 habeennimo ama 12 habeennimo maraya markay dadka subax wanaagsan kulahaayeen
iyadana waa sidoo kale habeen baan maraynaa 12-nadii habeennimo. Haddana marka idaacadda lasoo fariisto ama studiyaha la yimaado waxaa la leeyahay subax wanaagsan ama aroornimo wanaagsan. Dabcan waxaad moodaa in aan indhaha ka qarinayno waddankan aan joogno oo aan isku xirayno geeska Afrika iyo guud ahaanba Afrika.
Aad iyo aad baad maasinta Jacfar waan kuu soo noqon doonaa wax yar isug. Waxaan u tegayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Cabdixakiinow, inaad ka mid noqoto shaqaalaha xarunta sideed u aragtaa?
Waagaag sahra aad baad umaadsan tahay. Xaqiiqatan inaan maadaama aan ku soo biiro shaqaalaha laanta Soomaaliga idaacadda v o ee xarunta Washington, aad baan ugu faraxsanahay. Dabcan waxaan odhan karayaa wax aad muhiima ilaah ina loogu mahad noqo aad wanaagsan. Haddaan xaruntii rasmiga ahayd ee idaacadda laga wadayey, baahinta laga waday, islamarkaana studiyaasha ku yaalleen laga soo saaray productionkii wax soo saarka idaacadda inaan imaado, waxaan rajaynayaa inay khibrad, waayo aragnimo iyo weliba ay mustaqbal wanaagsan ii kordhin doonto insha allah bidnahi kariim. Taa markaan ka yimaado oo aan cumuumanba ama guud ahaan baan ku faraxsanahay, waxa iyadana meesha taalla sida saaxiibkeeba sheegay inaan u mahadnaqo waxba cajiibka ah ee aan goobtan kala kulmay asxaab aad u wanaagsan oon horeba wada xiriirinay, soo dhaweyntooda iyo weliba qaabilaadooda iyo weliba imaanshoogaan goobtayda isugu nimi, chiefka cabdiraxmaan yeebarow iyo dabcan nasaare ciidla adiga ismaaciil farjaras oo saddexdii qof ee airbordka igaga horimi ahaa, dabcan iyo asxaabtii kale aanoon kala reebayn dhammaantood aan goobtayda xarunta v o aan ugu yimi. Guud ahaanba waxa weeye waxaan odhan karayaa waxa ahaa safar aad wanaagsan iyo weliba kulan aad wanaagsan.
Waan gartay. Anaguna araggiinu waa noo abshir baanu leenahay. Mar kale, Cabdixakiinow, bal waxaad ka warantaa dalka Maraykanka, bal sideed u arkaysaa markii aad wadanka Maraykanka timid, sawirka aad ka haysatayeen?
Horta aniga dhowr safar ba iga horreeyay saacadu carabaabtay. Nairobi waan muddo joogay, dabcan haddana waddanka Jibuuti waan muddo joogay, Hargeysa waan muddo joogay, goboladeeda Sabore oo kale intii aan joogay aan u safray. Dabcan cimilooyin aad u kala duwan bay ahayd. Markaad tusaale ahaan aan soo qaato kale Boromo aad u qabow iyo weliba magaalada Jibuuti oo iyadana diiran oo meel xeebeeda, waxaan ka yaabanaa qabowga magaalada Hargeysa ka dhacay, malaha Muqdisho kale waa yara diirantaan filaya, Hargeysa kale aad u qabow iyo Boromo kale markaan tegiyey iyo Nairobi oo kale oo aad u qabow iyo cimilada aan Jibuuti ku tegay iyaduna diiranayd. Xaqiiqatan markaan halkan imi airportka Dallas magaalada Washington aan kasoo degay, waxaan filayay sida loo tilmaamayo barf aad u badan inuu yaallo iyo weliba qabow aad u badan, laakiinse asxaabteena markaa soo wada soconaysa aad ka mid ahayd waxay tiraahdeen dee barfba ma jiraba malaha, waxba maad aragba, cimiladu weydii soo dhaweysay hoostaan idi ka xanta, waxaan idhi qabowgiina hadduu sidan yahay barafkiina wayna soo noqon doonaa insha allah. Waxaan rajaynayaa saad imikaba aan ku kaftanno inta badan in cimiladu si ay noo soo dhaweysay aanoo soo dhaweyn doonto, dabcanna ay noqon doonto maxaan ku idhahdaa wax aad u wanaagsan.
Maxaa kuugu yaabadnaa Cabdixakiin?
Waxa aan tilmaami lahaa horta saara ay dunida teknolojiyada ima ka xidhiidhaysa oo wax badan oo kamid oo dhegta ka maqlayso xiliyada qaar waxaa ku suurtagelaya inaad aragto muuqaal ahaan yaanad soo taabannabad meesha dhex istaaginba, wax badanoo niyadda ku hayay wax badanoo arkayba waa jireen. Waxay igu soo kordhay un aniga inaan wixii taabtoon arko horta qabowgii kamid yahay. Hal qodob oo kale ahaa allah raxme saaxiibkay axmed xasan awke oo isaguna tilmaamo ahaa maraykan wax walbaaba waaweyn yihiin, wixii wada waaweynaay oo dhan, gawaari waaweyn oo tayrado inta laaleeg yihiin, cuntooyinkii oo waaweyn,
koobka shaaha
lagu cabaya, wax kastaba aada u ballaaran yihiin, wax weyn yihiin. Hase yeeshee waxaad wax kasta wax kaga gamaysaa. Ninba waxaa la weydiiyey timirta iyo sonkorta keeba macaan, markaasu wuxuu yihi maqacda hore mise randiska dambe, markaasaa lagu yihi midba, markaasu yihi qacda hore sonkorta macaan laakiinse randiska dambe timirta u daaburi. marka hore aad soo gashid qabowgan iyo waxan iyo maxaan kula barafkan iyo waaweynidan waxaa la yaabaa la yaab kale aad arkayso, waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo wax cusub baa timi, laakiinse waddanka waa waddan laga shaqeeyo, la dhisayo, la horumariyey, meel kasta boor yar baa ku yaalla, qoraal yar baa ku yaalla, waddadaad marayso, gidaarkaad marayso, gurigaad galayso, qofki in uun waxna akhriyi kara, waxna qori kara, wax kala garan kara,
gooladaha uu ka dhammaanay
waxa weeyaan gidaarada ma jirayo, waa meel uu ku noolaan karo, socon karo weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, waxaana kasii horreeyey wariyaha v o a Jacfar Kuukaay. Labaduba waxay u warramiyeen Sahra Ciidle Nuur. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. Waqtiga inoo harsana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd, iyo weliba falal oo koofsi ah oo lagula kacay gabdho Soomaali ah oo ku nool gobolka Mudug oo warbixin aanu idinka hayno. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka oo kooban. hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo ugu yabo hol lacag gaaraysa $864 million si wax looga qabto baahida haysata dad ku dhow 4 milyan oo qof oo ku sugan Soomaaliya. Hay'adaha ayaa ku baaqay in ama baaqan ka jeediyay magaalada Muqdisho xilli ay kulan wada lahaayeen mas'uuliyiinta Soomaaliya. Waxa kale oo ay sheegeen in dadka abaartu ku dhufatay oo gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay heer macluul qarka u saaran yihiin.
Warbixin ay soo saartay hay'adaha hay'adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in xaalado degdeg ah kor joogteen baaris guryo gaar ah xadhig iyo weliba sharciyad tilmaamaya in muwaadiniinta qaar lagala noqdo dhalashada ay ka mid yihiin tallaabooyin ku jira halbeegyada loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada waxaana tallaabooyinkaasi ay halis gelinayaan qiyamkii iyo xorriyaddii midowga Yurub.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa xaqiijiyay in ciidamada amniga ee dalkaasi ay xabsiga u taxaabeen nin la sheegay inuu ka dambeeyay weerarkii habeenkii curashada sanadka cusub ee 2017 lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul. Waxaana halkaasi la sheegay inay ku dhinteen 39 qof. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ninkan lagu magacaabo Abdiqaadir Mashirbov uu yahay ninkii ka dambeeyay weerarkaasi Istanbul lagu qaaday. Waxa kale oo ay sheegeen in laga soo qabtay hawlgal ay ciidamada amniga ka sameeyeen degmada Isenyur ee magaalada Istanbul.
Ismaaciil Sheekh Axmed Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen ayaa haatan ku sugan dalka Yemen wuxuuna kulan la qaatay hoggaanka sare ee dalka Yemen oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdirabbi Mansuur Al-Hadi. Ergiga qaramada midoobay ayaa dadaal ugu jira in dib loo soo celiyo heshiiskii xabad joojinta ee Abriil. Ismaaciil Sheekh Axmed ayaa sheegay in mas'uuliyiinta iyo waxgaradka dalka Yemen ay mas'uuliyadi ka saaran tahay in ay shacabka badbaadiyaan isla markaana ay ilaaliyaan mustaqbalka dalka Yemen, taasna ay ku gaari karaan in laga wada shaqeeyo hannaanka nabadda.
Mas'uuliyiinta degmada Galgadogob ee gobolka Mudug ee Soomaaliya ayaa ka hadlay kufsi bishii hore loo geystay laba hablood falkaasi oo ay geysteen koox dhalinyaro ah. Mas'uuliyiinta deegaankaasi ayaa guddi u saartay xalinta arintaasi. Ase ahaatee, dhinaca kale waxay soo taraya baaqyada ku saabsan in cadaaladda la horkeeno raggii ka dambeeyay kufsigaasi. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Falkan faraxumeynta ah waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhalinyaro lix gaaraysa bishii December bilowgeedii. Hase yeeshee, midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayaa soo shacbaxday xaaladeeda markii lixdaasi dhalinyarada ah ee falkaasi u geystay ay ka duubeen muuqaalo iyadoo jirdilo ay u geysanayaan gabad falki kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan. Ehelada, culimada iyo maamulka degmada oo arrinkan uu istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoos u xalliyaan, taasoo keentay inaanan laga maqlin deegaanada kale ee Soomaaliya. Duqa degmada Galdogob Xasan Saalax Ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guuleysteen in dhalinyaradaas ay gacanta ku soo dhigaan shan ka mid ah, midkoodna ay weli ku raajoogaan.
Dhacdadani doodii bishii 12-aad meelahaas ay dhacday. Laba gabdhood oo Soomaaliyeed ahantay Galdogob bay ku dhacday. Arrintan markay dhacday, gabdhuhu islamarkiiba haddee bitaalaan la geeyey wasaaradda haweenka ayaa la soo xiriiray. Annaguna waxaan galla baaritaankii aan baari lahayn nimankii dambiga falka gaasha iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana.
Raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin. Wuxuuse ii sheegay duqa degmada Galdogob in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dul geeyeen oo lagu ilaalinayo.
Waal guriga lagu hayaa waxa weeye qayb ka mid a saldhigyada Galdogob qayb ka mid a lagu hayaa. Wax guri oo cid haysata male, ciidan baa haya Puntland, ciidanka booliska iyo weliba ku xoojinay ciidan madaniya oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa. Waana gacantaana lagu hayaa, maaha wax shacab haya.
Waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda?
Already waa wajahanay. Annaga waxaan rabnaa inay cadaalad helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid aho dambana tallaabo adag laga qaado. Dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha kasoo jeedeen waxay ku dhegsadeen lagoo u hoggaansan amarka dowladda, haddana in sharciga diinta Islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa. Dowladdu iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan, ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican. waxaan usoo birintigareynay haystaan xeerta kufsiga baarlamaanka Puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la wada wajahaba isku raacsanna.
Labadii cisho ugu dambeysa waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka, waxaana mid ka mid a muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mid a dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed muuqaalkeedana la baahiyey. Waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil, dhaawacyo tooriyeena kufsi, iyadoo miyir la-ana ay wiilashii u geysteen falkaasi farxumeenta ay ka tageen. hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigii soo gaaray gabadheeda. si la mid a taasi, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo horay usoo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, walaalana ay Jibriil oo ka mid a dhallinyaradaasi falka geystay, ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay guddoonsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey falkan, uuna ku xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi. Cabdixoos Jibriil maraan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo, dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe oo si dhow ula socda arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la hor keeno dhacdadan.
dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaana ilaa shan aqoonyahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrintaa go-aan ka soo saaraan. marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkii baa socda. dhowaana waxaan rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii ilmaha idmama garad.
Batuule Sheekh Axmed Gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin.
waxaan aada iyo aada maaragtay jeclahay inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan ee faamiligii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed. gabadhaa labadaa gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid ka mid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay, runtii aada iyo aada ayay arrintaasu caloolxumo iyo tiiraanyo noogu reebtay. adduunkana waa ka dhacdaa, laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay. waana mid maaragtay runtii aada iyo aada looga sii, inkastoo ficilkuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn, haddana waa sii kala maaragtay waa sii kala culus yahay. marka waa meesha ugu dambeysay. sidaa daraaddeed waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhibaatadaas. waxaan aada iyo aada usoo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil. waa arrin foolxumo ah, waa arrin maaragtay aada iyo aada cawaaqibkeedu uu u xun yahay. dhallinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoodaan, inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan, iyagoo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda, say doonaanna maaragtay uu isticmaalaayo oo jirkeedii midi gelinaayo oo say doonaan yeelaayo. sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhallinyaradaas.
labadan dhibana ee falkan loo geystay oo ah gabdho aada u da'yar yar ayaa waxaa ragga falkaas u geystay oo ahaa lix nin oo isku mida ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada Goldogob baabuur markaasi oo ay bannaanka geysteen, isla markaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay. waxaana inta badan markii arrintaasi ay soo baxday jiray baaqyo dadka Soomaalida ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhammayn, isla markaasina sharciga lala tigsado ciddii ka dambeysay.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysa. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku qaadaa dhigayno faa'iidada ay u leedahay kulanka safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya uu la yeelanayo Soomaalida Maraykanka. sida aad horey idaacadda v o a uga dhegaysateenna, safiirku waxa uu kulamo gaargaara kula yeeshay Soomaalida magaalada Seattle, Washington ee galbeedka fog ah, magaalada Minneapolis ee ku taala bartamaha galbeedka dalkan, iyo waliba magaalada Columbus, Ohio oo iyadana ku taala bariga dalka Mareykanka. Dooda maanta waxaa igala qayb qaadanaya Maxamuud Sheekh Xasan oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo waliba Saciida Faarax Shaaciye oo kamid ah Soomaalida firfircoon ee magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota. Ugu horeyna waxaa dooda qaadatay Saciida Faarax Shaaciye.
Sidaan la soconno, safaaraddu waxa uu u joogaa waa waddanka Soomaaliya. Dabcan dad way u arki karaan inay faa'iido ugu jirto, laakiin aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay waddankii Soomaaliya inay dhibaato badan ay ka jirto. Wacyiga iyo realityga waxa dhulka yaala dhibaato ah ee ka jirana waxaa u dhundulela oo si fiican ula socda dadka degan meesha degan. Marka aniga waxay igula qurux badnaan lahayd in more time uu ku dhumiyo dadkii uu yani mas-uulka ka ahaa. Sidaas ayaa aniga ay igula qurux badan tahay. Aanan u arkaa inay faa'iido badan ay ka heli karto, sababtoo ah dadkeenan hadda dibadaha jooga adaan kasoo qaado anigu reer Minnesota ayaan ahay. Waxaan ahay qof nolol wanaagsan haysata, qof waddankan aan uga baahnayn cidna, waxaana uga baahnayn sharci leh. Wax alla waxay u baahatana yani iyadu gaari ka dhaama samaysan ka dha. Haddii fikrado yani u baahan in dadkii oo kaleeto wax looga qabto ama uu fikrado qaasa u baahan yahay, waxay igula qurux badnaan lahayd inuu shakhsiyaad gaara uu la kulmo. Laakiin inuu ku dhex wareego marba magaalo tago oo waxay kole ani waxaan u arkaa inay yani ka leexinayso waxyaalo badan oo uu qaban lahaa dadkii realityga loogu doortay xagga ahaa ee waddankii labadii waddan. Xataa wax wadaqabadkooda iyo isdhawaadkoodu waxa waaye inta dadka jooga kuma eka dadka realityga ah ee Soomaalida ah ee waddankii jooga wacyiga ay ku sugan yihiin inuu soo gudbiyo. Aniga saas ayay ugula qurux badan tahay.
Waa tahay Maxamuud Sheekh Xasan, waad maqlaysaa?
Waa maadsan tahay jaamac walaashay waa kaga aragti u duwanahay arrinka waaqica hadda jiro. Marka loo fiiriyo safiirka Mareykanka Soomaaliya u fadhiya weeye, laakiin waxaa bays u ahoo hadda uu fadhiyaa Nairobi oo asaga laftigiisa safiirka ayaa wuxuu yahay jaali ama laaji kamid dadka jaaliyadda, inuu marka marba jaaliyad la kulmo maadaama jaaliyaddii asaga kamid ku dhex jiro dantaa qasbayso. Midda labaad, anigu halkan Columbus Ohio ku suganahay, safiirku waa nala kulmay oo caradan yimid. Waxaad ogtahay wadciga ka jiro waddanka nagi, dowlad baa toos u jirta lama dhihi karo. Madaxweyne waqtigiisii dastuurka iyo uu ku arkaa waa lasoo dhaafay. Safiir Mareykana marka waxaa lais weydiin karaa waqtigan xaaliga intaysan wax isbedelin oo dowlad kale aysan imaan, yuu la dhiilgarayn, yuu meesha u fadhin? Waxaa kuusoo baxayso in uu ku qasban yahay safiirku inuu la kulmo jaaliyadaha dibadda joogta iyo aqoonyahaniinta iyo ardayda si uu oola socdo xogta waddanka, maadaama uusan hadda ku sugnayn baysna uusan u ahayn Muqdisho oo uu Nairobi bayskiisa uu yahay.
Saciida Maxamuud, waxa uu leeyahay faa'iido ayaa dalka Soomaaliya ugu jirta in safiirku uu la kulmo jaaliyadaha Soomaalida ee Mareykanka khaasatan iyo kuwa Nairobiba, marka adigu maxaad ku diidaysaa arrintaas?
Walaal yani fikirkaas waa fikir walaal uu qabi karo, laakiin aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay anagu waxaan u nahay Soomaali. Dadka ajnabiga ah ee waddanka hadeertaan waa arkada safiirka Ingiriiska Muqdisho ayuu joogay, nimanka cadaanka ah oo u fadhiya Amazon iyo kulli Soomaaliya ayay qofkii marka haddii ay yani wacyigii realitygii jiray wax lama bedeli karo haddii qofku u banaan ku meereysto. Waxa saxda ee jira waxa waaye NGO-ya hadday noqoto mid kasta bays wuxuu ku leeyahay Soomaaliya ayuu ku leeyahay. Marka aroon tikitaas inay qayl noqonayso, waxaan u maleynayaa realityga iyo wacyiga jira waxa uu yani loo dhundureli karaa oo realityga ogaan karaa oo baahida jirta lasoo gudbin karaa qofku markuu meeshii joogo. Ani haddaa maantayto aad iga soo waranto Soomaaliya ma ogi realityga, laakiin qof walba wuxuu ku leeyay alla indhaha ii soo baxay markaan waddankii tagay oo soo arkay waxa aan soo arkay wax laloo sheegaayo wax islehba ma aha. Marka waa uu arkinaa qofku inuu yani way u arki kartaa, lakin at the same time aroon tiki inay tasiil noqonayso.
Marka laga tago in xog urursi uu ula kulmo jaaliyadaha dibadda khaasatan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka degan, Maxamuudow adigu maxaad isleedahay faa'iidooyinka kale ee Soomaaliya ugu jiri kara way ka mid yihiin?
Waxaa xusid mudan safiirka markuu halkan jaaliyadda la kulmay oo lays waraystay oo isla cadsheeyay oo waqti badan uu la qaatay, ay was very obin qof wuxuu ahaa aada u cadcad, wuxuu rabana meesha ka sheegay jaaliyadda u sheegay Soomaaliya inay dib u dhismato. waxa xusid mudan inuu yahay safiirkii koobaad muddo 25 sano kadib oo uu ku cusub yahay saaxadda xiriirkan diblomaasiyadeed Mareykanka iyo Soomaaliya dhexmarahayo waa arrin ay cusub ay tahay 25 sano kadib. Faa'iido ugu jirta marka waxay tahay in nation ahaan nationka Mareykanka iyo Soomaaliya uu isku xiro. Soomaalidu western countrieskan waa u soo dhooftay oo arraan bay joogtaa aqoonyahanadoodii iyo dadkii midiisii dibadda inta badan joogaan dadkii wax ku soo bartay Soomaaliya oo experience lahaa kuwa madaxda ka noqonaya Soomaaliya oo u noqonaya mar walba nawaayada oo waxa la arkaysaa baarlamaanka hadda jiro 100% inta badan inay yihiin jaaliyadaha dibadda joogto. Siyaasadii iyo wadciigii baa qasbahay marka in uu jaaliyadaha dibadda la kulmo kuwaan halkan joogo, kuwa Minnesota joogo, kuwa Nairobi joogo.
Saciida Faarax Shaaciye, Maxamuud waxa uu taabtay qodobo uu isleeyahay waa faa'iidada Soomaalida ugu jirta in safiirku uu la kulmo qurba joogta Soomaaliyeed, qaasatan Soomaalida Mareykanka. Miyeysi ku muuqan adiga?
Walaalo waxa uu taabtay dhowr arrin oo aad u muhiim ah. Waxa uu ka hadlay qurba joogta waxa ugu badan ee hadda xildhibaanada ku jiro kala marka la fiiriyo inay yihiin qurba joog. Maxay tahay isaga arrinta u diiraysa haday qurba joogtii wasiiradii ka mid yihiin oo madaxdii ka mid yihiin oo ay waddankii joogaan? Taanu ma fahmin? Waa mid arrinta kale oo aadka u muhiimka ah ee meesha taalana waxa uu ahay. Anigu xataa iska dhaafasay waxaan dhaleecaynayaa dadka qurba joogta ee boorsada inta halkan ka qaatay Soomaaliya tegey, yiri waxaan noqonaynaa wasiiro iyo waxaan noqonaynaa madax oo lacag ku kala galanaya waddankii. Taas latirkooda ayaan dhaleecaynayaa.
Ugu dambeyntii waxaan ayay soco Maxamuud.
Qodobkaasi intaana ka bixin wax yar baan jaamac u rabay inaan iftiimiyo. Sufrada ama safiirada caalamka iyo madaxda dibadda ka imaato marka Muqdisho tag, waad ogtahay oo intooda badan waxay ku xareysan yihiin ama ku xirxiran yihiin meel xalana la yiraahdo oo dad ajnabi ay waardiyeeyaan oo bulshadii Soomaaliyeed waa ka go'an yihiin duruufo amni awgood. Safiirka waxaa marka isweydiin mudan markuu joogo Nairobi ama halkan Columbus uu joogo oo xaaladda waddanka ogaan karo oo ninkastoo aqoonyahan hoos rabo uu la kulmi karo oo ardayda Soomaaliya uu la kulmi karo iyo inuu xalana ku xirnaado oo nin Ugandais ama ciidan ajnabi ku gadaanaado oo waxa kaliya oo xariir ula yeelan kara ay tahay qof mas'uul ah sida madaxweynaha oo kaleeta ama ra'iisul wasaaraha oo kale oo asagu iyo qof la soo baaray oon xog badan hayn. Wax labada duruufood baa shaqeynaya, labada duruufood.
Waad mahadsan tahay. Waxaan ugu dambeyn siinayaa Saciida Faarax Shaaciye.
Waa very interesting waa boo arrinta uu taabtay, laakiin aniga still meeshan taagan ayaan ku sheegaya arrinta taalaayo ma aha inuu ambassadorku isa baxo Soomaaliya fariisto xalana ku xirnaado. Haddii cid lala kulmaayo ya dadka Soomaaliya jooga, Soomaaliya xamar bes ma aha. Soomaaliya waa waddan weyn, ma fahantay? Dad badan oo waxbartay oo waaye araga oo waddanka dhexdiisa jaamacada uga baxay oo waddanka ku noolaa oo waxaa jooga waaqicin garanaya, ma aha intuu baxo inuu meel xalan oo kaleeto u fariisto ma aha. Waa inuu la kulmaa oo barnaamijyo la diyaariyaa laga diyaarinayo dadkii waddankii joogay oo uu ka qayb geli karo. Yacni anigu muu arko intuu tago inuu meesha dhex dega uu muhiim ma aha, laakiin xiriir calaaqaad xiriira inuu sameeyo la sameeyo dialogues la sameeyo wacyada ka jira waddankii dadka jooga iyo jaamacadaha xataa ay sponsor gareeyaan oo reality la istari lagu sameeyo ayaa muhiim. Anigu collegena u arko
waa gartay. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Maxamuud Sheekh Xasan iyo Saciida Faarax Shaaciye, mar kale waa idiin mahadcelinayaa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu eeg xubintii dooda gaabneyd ee maanta oo aanu ku faaqidaynay faa'iidada ay Soomaaliya u yeelan karto kulanka uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka uu la kulmo Soomaalida Mareykanka. Waxaa igala qayb galayay Maxamuud Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Columbus, iyo weliba Saciida Faarax Shaaciye oo reer Minneapolis ah. Tan iyo inta aan dood kale ku kulmaynana, waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Jaamac Buula jaamacad buu mahadsan yahay dooda gaaban inoo soo diyaaray aad naga dhageysanaysaan. Waa VOA Washington, iminkana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. todobaadkan waxaa aqalka sanadka ee Kongreska Mareykanka ka socda su'aalo la weydiinayo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee uu soo xulay madaxweynaha la doortay Donald Trump si ay xukuumadiisa uga mid noqdaan. Dadkii hannaankan sida sooka telefishinada ugala socday ayaa arkay in jawaabaha ay qaarkood bixinayaan ay ka duwan yihiin hadalladii Donald Trump uu ku sheegay intii lagu jiray ololihiisa doorashada. Intaynan hadaba u gelin waxa ay mas-uuliyiintan yidhaahdeen, kuwaas oo laba ka mid aanidin maqashiin doono balaynu horta eegno taariikhda xaqiijinta golaha wasiirada oo guddiyo hooseedyo ka tirsan aqalka sare ay su'aalo ka weydiiyaan sida ay xilalkooda u gudan karaan. Waa kan Cabdi Daahir ayo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Waad mahadsantahay maxamed. Barnaamijkan lagu soo dooranayo wasiirada madaxweynuhu soo doortay ee lagu xaqiijinayay markaa ay dowladdiisa matalaan markii ugu horreysay waxaa la bilaabay 1789-kii madaxweynihii waqtigaa jiray la oran jiray George Washington ayaa bilaabay confirmationka noocaas oo kale ah. Waxa micnuhu ay tahay inay wasiir madaxweynuhu dadku soo doortay in congresska amba aqalka la yidhaaho senatesku uu la ogaado dadka ay soo doorteen waxyaalaha ay ku sugan yihiin iyo inay magaranaysaa laga weydiiyo siyaasadda dowladda cusub ee hadda soo gelaysa ee madaxweynuhu wataa siday noqon doonto. Waa xaqiijin xaqiijinaya in dadweynaha laga ilaaliyo in qof qaldan uu ka soo galo markaa dowladda soo galo.
Intii ololaha doorashada lagu jiray Donald Trump waxa uu sheegay inay aragti wanaagsan tahay in Ruushka xiriir wanaagsan lala yeesho, arrintaas oo dhaleeceyn xoog badan uga keentay dimuqraadiga iyo weliba xubno muuqda oo jamhuuriga ka mid a. hase yeeshee Rex Tillerson oo Mr. Trump uu u soo xulay inuu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda isaga naftiisuna xiriir ganacsi oo muuqda la lahaa dalka Ruushka ayaa sheegay hadal u muuqda mid ka duwan kii Donald Trump uu ku sheegay intii ololaha doorashada ku jiray.
meeshi iskaashi Ruushka lagala yeelan karo oo danta guud ku xiran sida yareynta khatarta argagixisada caalamiga ah waa in aan meelahaas eegnaa. Meeshii aan isku diidan nahay waa in aan ku adkaanaa in aan difaacno danaha Maraykanka iyo xulafadeena, Ruushkana waa in falalkiisa lagu xisaabiyaa.
dhinaca arrimaha NATO Donald Trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay baali noqotay kharash badanina uu Maraykanka kaga baxo. waxa uu intaasi ku daray in dalalka ku jira ay la baxaan kharashka ku baxaya difaacidooda. hase yeeshee General James Mattis oo madaxweynaha loo doortay uu magacaabay xogeeyaha gaashaandhigga ayaa markii uu senadka hortagay sheegay in Ruushku uu ku dadaalayo sidii uu u furfuri lahaa NATO loona baahan yahay in gaashaanbuurtu ay ahaato mid aad u adag.
My view is that nations with allies thrive and nations without allies.
aragtidaydu waa in ummadaha xulufada leh ay yihiin kuwa tanaadaya, kuwa aan xulafada lahaynna aynan tanaadaynin. Marka waxaan arkaa in aan sii ilaalino xiriirka ugu adag ee aan NATO la yeelan karno.
hadalkaas General Mattis iyo kii hore Rex Tillerson oo labaduba ka soo horjeeda hadalladii madaxweynaha la doortay Trump uu sheegay intii ololaha ku jiray ayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan aan mar kale weydiiyey Cabdi Daahir aye.
Waru weeyaan jagooyinka badanaa la buuxiyey madaxweynaha buuxiyaa waxa weyaan ilaa 1400 jago, laakiin kuwa had iyo goor mara senatku waxa weyaan waa ilaa 15 ilaa 20 qof. Wiigii lasoo dhaafay ayay bilaabantay ansixintaasi iyo dhegeysigaasi. waxaa dareemaysaa in madaxweynuhu wuxuu electionka kusoo galay ama uu ka hadlayay markuu doorashada soo socday iyo waxa nimankan ay ku jawaabayaan ay xoogaa shir khilaafsan yihiin, taasina waxa weeyaan in isaga iyo wasiirkiisa markaa madaxweynihii wasiirkiisa dib iskugu noqdaan oo waxay ka maareysii weydo markaa ay dadweynaha ula yimaadaan. Trump uu ka yar duwan yahay madaxweynayaashii kale, waxaad moodaa inuu gooni u socdo dadku diraya ama dadku wasiirka u noqonayaana ay ku hadlayaan luqad kale, laakiin ugu dambeyst hadalkiisuma soconayo madaxweynaha isaga ah. wasiiradiisu waa la talayaalo, waxay u sheegayaan siyaasaddan uu wataa inayna hagaagayn amba ayna soconayn, laakiin go'aanka ugu dambeeya madaxweynaha ayaa leh.
su'aasha ugu dambeysayna Cabdi ayo weydiiye ayaa ah sida ay u dhacayso ansixinta wasiiradan uu soo xulo madaxweynaha markaas xilka qabta.
guriga senadku wuxuu leeyahay guddi hoosaad kala duwan buu leeyahay
guddi hoosaad.
wasiirka markaa la rabo markaa in la xaqiijiyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo halku ka soo jeedo kasoo qaado kala guddida waxbarashada oo kale ama guddida xiriirka dibadaha oo kale. xiriirka dibadda oo kale waxay iyagu su-aalaha weydiin doonaan wasiirka arrimaha dibadda. waxaa la weydiin doonaa halka siyaasadda Maraykanku hadda ay jirto, halkay u socoto, wuxuu ka qabo, su-aalahaasaa la weydiin doonaa. intuna markaa awla senadka iman ninkaa wasiirkii waxaa la soo ogaanayaa inuu marka hore inuu xaq u leeyahay inuu meesha yimaado, waxaa la soo ogaanayaa xoolihiisa, waxaa la soo ogaanayaa inuu canshuurta bixiyo, waxaa la soo ogaanayaa inuu ni dembiilo ahayn, waxaa kaloo la ogaanayaa inuuna ahayn maxaa la yidhaha inuu la xiriir la lahayn dowlado kaloo adduunka ah. Markaa senatku markii ay su-aalaha weydiiyaan waxaa isla garanayaa ninkan in la baasiyey in la soo celiyo oo kabacdina loo diro senatkii weynaa oo markaa u bood garayn doona 120 cod senatku waa 100 qof weeyaan 120 qof hadduu codkooga helo uu ku baasaya uu dhaafaya markaa waa la ansixinayaa hadduu ku dhacasa dib baa loo celinaya.
maalmaha soo socda ayaa la filaya in senatku uu codeeyo xogeeyayaasha toddobaadkan su-aalaha la weydiinayey si madaxweynaha la doortay Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay si Mr. Trump uu u gudagalo howlihii loo doortay oo si rasmi ah uu xilka aqalka cad u qaban doono Jimcaha inagu soo socda. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Guddi hoosaadyo ka tirsan aqalka sanadka oo su'aalo weydiinaya xubnaha ka mid noqon doona xukuumadda Donald Trump ee Jimcaha toddobaadkan xilka la wareegaysa. tan barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. tanna dhinacii heesa haddan jilecno waa heesay ku luuqayso fanaanada Xamda Queen. codkaas xamda kuwiin wuxuu gabagabo u yahay idaacadda iyadii galabnimo sahre cidla nuur yaanu ismaaciil xuseen farjar idanla socodsiinaya tan iyo intayn toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. Allah abenta kaluu.